Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsāna studijā. Mēs šodien krustpunktā runāsim par notiekošo pasaulē un to, kā mēs uz to varam atbildēt. Vispār, ja nu ir kāds ministrs, kur pienākumos ir daudz būt ārpus Latvijas, tas ir ārlietu ministrs, un tad šodien viņam, ja pareizāk sakot, viņai bija tomēr iespēja atnākt uz Latvijas radio, pēc tam dosies uz lidos, tā kā es sapratu, ārlietu ministru Baja Braša studijā. Labdien!
Labdien! Paldies par interesi!
Ceturtdienas tās reizes, kad jautājums ir uzdot gan žurnālisti, gan klausītāji no kolēģiem šeit portāla LSM. Ārvalziņa redaktori Ieva Strazdiņa, sveika Ieva, un arī 360 TV žurnālisti Madara Rudzīte.
Sveika!
Nu, klausītāji aicināt sūtīt savus jautājumus rakstiskā formā vai nu caur WhatsApp, tad WhatsApp platformas numurs mums ir 256-60440, vai arī caur Latvijas radio viens mājas lapu, tur tiešraidz laikā ir iespēja nosūtīt ziņu krustpunktā raidījumam. Es sākšu ar Ukraini, tāpēc, ka tas neapšaubā mums vienmēr aktuālais. Kremlis vakar atkal ir piedāvājis Ukraiņiem tikties pirmdien Stambulā. Jūsuprāt, ir vēl jēga kaut ko vispār gaidīt no šādām sarunām?
Redziet, es Ukraiņu pusi ļoti labi saprotu, jo, protams, viņi ir pateikuši, ka viņi grib mieru, ka viņi ir gatavi uz sarunām. Nu, līdz ar to viņi konsekventi arī iet uz priekšu ar to, ko viņi ir pateikuši. Viņi to savus priekšlikumus ir sagatavojuši, iesnieguši. Krievi negrib mieru. Nu, nav, neviena indikātora nav, ka Kremļa iesniegs būtu noskaņots uz kaut kādu nopietnu mieru procesu. Bet vienlaiks viņi saprot, ka, protams, ir instrumenti gan Trumpa kunga rīcībā, gan Amerikas likumdevē rīcībā, Eiropas Savienība gatavo nākamo sankciju pakotni. Un tad, kad tas kopējais noskaņojums starptautiskais ir tāds, nu, jā, Maskava neiet vismaz uz miera sarunām, tad, protams, sekas tam visam būs. Jā. Un tāpēc Kremļam iesniegs īsteno tipisko Krievijas tādu politiku, novilcināt, jaukt gaisu, sajaukt visas kārtas argumentus un vainot otra pusi, ka tā nepiekrīt. Nu, tas ir tipiskais Krievijas sarunu vedēju gājiens, nepiekapties itin nekā un itin nekurā punktā. Tā kā beigās mēģināt dabūt kaut ko vairāk nekā tev sākumā ir bijis, ja pieprasot kaut ko neiespējamu, un tad kaut kas jau notiks, ja kaut ko jau viņa kaut kas būs. Tad kā tā ir tā bilde, kas šobrīd tiek īstenota, un tā ir diezgan tipiski. Nu, protams, tur ir vairāki arī tādi simboliski punkti, piemēram, Ukrainas puse piedāvāja sarunas vest citur, piedāvāja tur Vatikāns bija gatavs, tur Šveica bija gatava un tā tālāk. Krievijas puse pastāv uz Stambulu. Turcijas puse saka, ka viņi nodrošinās tās sarunas, tāpat kā viņi to ir darījuši. Turcijas ārlietu ministrija tikko bija Maskavā to izrunāt, jo Krievijas interesēs ir sasaistīt to ar 22. gadu procesu. Ja, ka tas ir tā kā kaut kāds turpinājums, kas bija toreiz tām sarunām. Ja. Tā kā no tādas, teiksim, daudz simbolisku, praktisku lietu, bet es domāju, tādas būtiskās atšķirības ir tiešām tajā nopietnībā ar kādu Ukraina iet uz šīm sarunām un zināmas sekmes tajās bija, tā 1000 karavīru atgūšana tomēr ir būtiska lieta ieslodzīto karavīru karagūstekņu. Bet kaut kādām cerībām, ka tur varētu kaut kādas vienošanās panākt, es domāju, ka pret to var attiekties diezgan skeptiski, jo tās pusu atšķirības, nostāju atšķirības ir milzīgas. Un tad jautājums būs, nu, ko mēs arī Ukrainas kolēģiem vienmēr sakām, nu, ka mums izdevās savā gadījumā izvest armiju situācijā, kad Krievija tomēr bija salīdzinoši vaja. Ja, tas bija pēc tam, kad mēs pa visiem PSRS sabrucinājām. Un kā Krievijas ekonomika bija vāja, jo projām rietumi bija stipri, Krievijai gribējās kaut kādas attiecības ar rietumiem veidot. Nu, šobrīd, un tajā reizē mēs internacionalizējām starptautiskajās organizācijās Krievijas armijas izvešanu, mums bija ANO ģenerālsekretārs ziņotājs ar savu ziņojumu par Krievijas armijas izvešanas nepieciešamību, mums bija ANO ģenerālās asamblejas rezolūcijas, mums bija ECO, mums bija Amerika, Zviedrija, Dānija, viss cits valsts iesaistīs. Tā kā, nu, mēs mēģinājām to padarīt nevis starp mūsu divpusēju jautājumu ar Krieviju, kur vairāk gadu garumā progresas nebija, par armijas izvešanu, bet internacionalizēt. Un tas ir arī padoms, ko mēs Ukraiņu kolēģiem esam devuši, un kāpēc mēs pilnībā atbalstam ASV iesaisti un citu Eiropas valstu iesaisti, kāpēc mēs regulāri arī sazvanāmies un runājam ar Ukraiņas kolēģiem un, tiksim, mēģinam visādos veidos atbalstīt.
Kāpēc tas sarunas ir tādās ņavaidzīgas? Ok, kolēģi, par šo kas jautājums?
Jā, runājot par Krievijas, kā jūs pieminējāt, PSRS sabrukuma laiku un ekonomiskās, kam par pamatu bija ekonomiskā sagrāva. Nu, pat pirms pāris dienām biju tādā paneļdiskusijā, tur bija tāds starpvalstu ekspertu pētnieki, kas tieši pētījuši jautājumu, kāpēc Krievija vēl joprojām nav sabrukusi, kāpēc tā varēna turas. Secinājums bija tāds, ka līdzinējās pat visas 17 sankciju pakotnes, ko Eiropas Savienība tai uzlikusi, diemžēl iedarbojas ļoti lēni, vajadzīgi vēl 2 gadi, lai tiešām katrs Krievijas iedzīvotājs to, ar to saskartos un sajustu, un tas tāpēc, ka Krievija bija nopietni gatavojusies karam, tā ir esot bijis liels nacionālais rezervējas uzkrājums, salīdzinoši mazs ārējais parāds. Tagad, kad rietumu uzņēmēji ir ārā no Krievijas, vietējiem nav konkurences, vietējā uzņēmēja darbība zaļuma plaukst. Eiropas tur naftas pircējs aizstājuši ar Āzijas valstīm, un tāpat laikā Eiropa ir Eiropas valsts, kas turpina pirkt Krievijas to sašķidrināto gāzi un arī citus labumus par lieliem miljardiem, par daudz lielākiem miljardiem nekā tā pat Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu. Vienīgais efektīvais veids, kā viņi saka, būtu tās sekundārās sankcijas, par ko arī runā ASV senātā pat laban. Jautājums, jā, kurā brīdī Eiropa varētu būt gatava tādam solim, jo pat laban diezgan gaus, laikam, iet tā atteikšanās no Krievijas sašķirinātās gāzes, jo īpaši šajā gadā pat laikam rekordlielus iepirkumus veikuši tās valsts, kas joprojām pērk šos labumus no Krievijas.
Krievijas budžets lielā mērā veidojas no dabas resursu eksporta. Lielākā daļa ir no naftas. Jānaftas, no gāzes, no gāzes blakus produktiem, kas ir minerāli mēsli un dažādu formulu minerāli mēsli un citas dabas eksporti. Specifiski nafta ir faktiski trešā daļa no Krievijas budžeta. Ja? Un tajā brīdī, kad naftas cena bija 70, bija pat augstāk, protams, ka budžets pildījās ļoti labi. Tajā brīdī, kad G7 valstis novienojās par naftas cenas grieztiem $60 par barelu, Krievijai radās nepieciešamība mēģināt apiet šos cenu grieztus, jo tā sāka justies spiedienu uz tās budžetu. Ja? Un kā jūs teicāt, šis te labklājības fonds, rezerves fonds, kas bija izveidots, tas tieši tiek izmantots arī kara finansēšanai. Otrā trešdaļa ir budžetā no dažādiem, kā es teicu, citiem eksportiem. Tur ir visvisādi notiek dempings arī ar kokiem, mēģinot apiet visādas lietas. Un to Latvijas finieris ļoti seko līdz, kuram mēs arī palīdzam, teiksim, apkarot šo. Un vēl trešdaļa ir no vietējiem nodokļiem. Ja. Tā kā, teiksim, tā vietējā kaut kādā ekonomiskā darbība Krievijā, nu, lai cik tur kā rezultātā arī viņi paši mēģinātu kaut ko saražot, nu, detā, kad karš ir jāapgādā un karaspēks ir jāapgādā, tur var redzēt, ka tekstila industrija, piemēram, tur pieaugusi, tur viesnīcu un restorānu biznesis ir pieaudz vēl kaut kādas pozīcijas, bet nu, tas ir tādēļ, ka mazāk ceļo un tādēļ, ka karš un tās attiecīgās industrijas ragos. Tas nenozīmē, ka tas rezultēs nodokļu pieaugumos. Ja? Līdz ar to tā nostāja, ka iet pēc šīs te naudas, lai neienāktu naudu Krievijas budžetā, lai būtu pēc iespējas mazāk naudas īstenot karu, tas ir tas galvenais, ko gan Eiropas, gan G7 valsts pasaules valsts ir veikušas. Un tas ir tāds pastāvīgs piemērošanās process, kā es teicu. Tāpēc ir šie te naftas eksporta šobrīd fenomens ar ēnu kuģiem, saucamajiem ēnu floti. Jo tas ir veids, kā Krievija mēģina paiet apakšā zem tiem $60 grieztiem, nopirkuši kuģus, kas jau faktiski bija paredzēti sagriešanai, pilnīgi kaut kādas lētas apkalpes, nederīgas apdrošināšanas, nu visu, lai izdarītu vienkārši, lai dabūtu kaut kādu profitu. Un plus tajā naftas eksporta iet uz trešajām valstīm, pārsvarā uz Indiju. Un tas šobrīd no visa Krievijas naftas eksporta ir apmēram 80%. Ja, tā ēnas kuģu eksports. Līdz ar to visu to kuģu iekļaušanu sankcijās, visi apgrūtinājumi, kas attiec uz šo naftas eksportu, tiešā veidā ietekmē ieņēmumus budžetā. Un tas ir tas, ko Eiropas valsts ir darījušas, ko Amerika ir darījusi, ko Lielbritānija, cits valsts ir darījušas. Un plus piedevām, protams, no Eiropas valstu puses mums ir īpašais sankciju pārstāvs Eiropas Savienībā, Davids O'Sullivans, kas ļoti detalizēti strādā ar šīm trešajām valstīm, piemēram, Indijas ostām, Turcijas ostām un citiem operatoriem, lai precīzi parādītu, kā Krievija viņus izmanto sankciju apiešanai. Ja? Un tas ir tas veids, kā arī šīs valdības ņem to vērā un seko rīcību no viņa puses, lai to novērstu. Protams, kā es teicu, ir pastāvīgi tiek izdomāti jauni mēģinājumi to apiet, bet tas maksā arvien vairāk. Indija paņem diezgan lielu daļu no šī naftas visas apstrādes, tā kā Krievijas budžetā paliek vēl mazāk. Ja? Tā kā tur arī ir citas valstis, kas ir iesaistītas, negribu saukt vārdā, bet nu, ir diezgan daudz. Tad otrā daļa, kas ir tehnoloģijas, pārsvarā duālās tehnoloģijas, kas Krievijā nonāk, un tās lielākā daļa nonāk no Ķīnas. Un tā nav militārā apgāde, ja? Tās nav, tie nav ieroči, tās nav munīcijas piegādes, bet tās ir tādas tirzniecības piegādes, ko Ķīna izdara un kas ir kļuvusi pa lielāko tirzniecības partneru Krievijai. Un Krievija šīs te pārsvarā civilās tehnoloģijas izārdu un izmanto savās raķetēs, nu, čipus saucamās, jā, raķetēs, dronos un citās militārās piegādēs. Arī no tam slavenajām veļas mašīnām, joprojām tas tā ir. 9. maijā bijām viņā ar ukraiņu kolēģiem detalizēti, diezgan skatījāmies cauri katalogam, ko viņi ir atraduši. Tur ir optikas no Japānas un no Amerikas, ja, kas ir no parastajām fotokamerām un no videokamerām izmantotas. Tur ir čipi, nu tur ļoti, nesaku, tādā pamatīga piemērošanās. Tā kā tā tehnoloģija daļa faktiski ir grūtākā caur tām trešajām valstīm. Bet arī tur ir viena daļa Eiropas kompāniju filiāļu, kuras ir izvietotas šajās valstīs, Malaizijā, Vietnamā un citur. Un arī ar viņām notiek ļoti pamatīgs darbs, jo tās filiāles no Eiropas kompānijām, viņas nedrīkst iespējot karu. Ja? Tur ir vesela rinda, tāpēc tie sankciju noteikumi ir ļoti grūti lasām, jo viņi ir ļoti detalizēti un ļoti precīzi. Bet viens ir tas, kas ir uzrakstīts uz papīru, un otrs ir tas, kādā veidā tās kompānijas tiešām saprot, ko viņas drīkst, nedrīkst. Un tāpēc gan Davids O'Sullivans, gan Eiropas Savienības vēstnieks šajās valstīs ļoti detalizēti strādā ar attiecīgo valstu uzņēmējiem, lai viņiem vienkārši parādītu, kas ir tas, ko viņi dara, kas nav atļauts. Tā kā tas ir, kāpēc tās sankcijas, protams, ir atstājušas efektu uz Krievijas ekonomiku, kāpēc tas nav momentāls, ja? Lai arī, piemēram, Amerikas sankciju gadījumā bija momentāls efekts arī uz Gazprom banku un uz citām bankām. Tāpat tas saucamais D-swiftings, ja, jeb to maksājumu sistēmu pārtraukšanu. Tā kā tie efekti ir daudz un dažādi, un tāpēc arī nu, tā Krievijas ekonomika tiešām palienās, inflācija ir augsta, aizņēmumi vietējie ir augsti procenti, un tas ir tāds spiediena efekts, bet nu, galvenais, ka šobrīd ir tiešām naftas cena nokritusies.
Bet tas, ko sacīja Madara šajā brīdī, nu, kāpēc nevar sankcionēt un tos paši pieminētos Indijas operatorus vispār, ja kas iepērk šo naftu?
Ziniet, tas tāds no mūsu puses, teikšu tā, delegāts process. Mēs esam daudz priekšlikumus likuši galdā, un tā darbība ir ļoti praktiska. Teiksim, katra valsts apkopo priekšlikumus, ko tā redz, kas būtu jāsankcionē. Tas tiek iesniegts Eiropas komisijā. Eiropas komisija veic sarunas ar visām dalību valstīm. Un tad kļūst skaidrs, vai ir kāda valsts, kas to neatbalsta. Un, diemžēl, mums ir Eiropas Savienībā viena valsts, kas reāli mēģina vājināt gan sankciju režīmu, jo vajadzīgas ir vienprātības katrai sankciju paketei, lai tiktu apstiprināta. Un ir viena valsts, kas iet uz visvājāko iespējamo variantu.
Ungārija un Slovākija.
Es nesaprotu. Arī mūsu NATO sabiedrotie tie ir
tagad. Šis ir tas iemesls, piemēram, kāpēc Dāvis saka, nu, ir taču Krievijas bankas, piemēram, izmanto ārvalstu programmatūru. To taču arī var atslēgt ar vienu klikšķi. Mēs vienkārši baidāmies no Krievijas.
Ziniet, pa banku programmatūru es nespēšu laikam tādu pilnu atbildību pateikt, vai var viņu atslēgt ar vienu klikšķi vai nē, bet mūsu Latvijas banka arī sniedz savus priekšlikumus, tāpat kā finanšu izlūkošanas dienas, tā kā mums ir tur tāds līdzīgi domājušo valstu grupas.
Cikot, kuras... tad ir vienkārši divas valsts, kas mazliet torpedē visu šo procesu.
Nu, ne jau mazliet tikai, jā.
Nu, kas nozīmē? Un, bet vai tiek meklēts tomēr risinājums paša Eiropas Savienībā, jā, kā šo torpedēšanas procesu izbeigt?
Tiek meklēts.
Un
tiek
būs meklēts. Atrasts?
Aidi, mums ir, mēs pamatīgi visu spiežam un mēģinam, un mums ir daudz valsts, kas līdzīgi domā. Tā kā...
Vienkārši laiks iet, ļoti... cilvēki iet bojā, tāpēc es jautāju, jā, jūs nu, tā lēnā meklēšana traucē.
Ja jūs man prasītu, jā, tad, protams, tās sankcijas visas jau sen būtu no pirmās kārtdienas pieņemt. Jā, nu... Tas jau nav jautājums par mums. Mēs tieši apzināmies, ka gan karavīri mirst, gan mūsu intereses, gan vispārējo, ne jau Latvijā ir problēma šajā gadījumā. Bet nu,
okay.
Pēdējā 17. Sankcija pakotne aizgaida ātri un bez problēmām. Tas bija saistīts ar ASV iesaist procesā, jo tā kā mēs izmantojam dažādas diplomātiskas metodas, lai panāktu konsensus.
Ieva.
Jautājums par kara tribunālu. Maija sākumā Ļvivā tikās Eiropas Savienības līderi, arī jūs tur bijāt, un tika spriest par tālākajiem soļiem, un izskanē arī tāda cerība, ka varbūt līdz šī gada beigām kara tribunāls varētu uzsākt darbību. Kādas sajūtas ir šobrīd, kas jau ir padarīts?
Ar kara tribunālu bija daudz iesaistīto valstu, kuras veica lielu juridisku praktisku darbu, izstrādājot definīcijas, izstrādājot statūtus, izstrādājot vienkārši nu, to praktisko pamatu, kas tas vispār tāds varētu būt, kur viņš atradīsies. Bija skaidrs, ka ANO drošības padomi tādu izveidot nevarēs, kas ir viens no mehānismiem, kur īpašos tribunālus izveido, piemēram, Dienvidslāvijas vai Sierra Leones vai citos gadījumos. Un līdz ar to tas kompromiss beigās bija, ka tas būs tribunāls, kas būs Eiropas padomes ietvaros.
Lai ir plašāk.
Jā, lai ir, teiksim, nu, tā ir institūcija, kas iesaist ne tikai Eiropas Savienības valsts, tur ir visas Eiropas valsts, arī tās, kas ir ārpus Eiropas Savienības, tur ir arī Eiropas cilvēktiesība tiesa, jā, un tā kā ļoti plašs valstu loks tādā labā nozīmē, un Eiropas padome ir oficiāli pieņēmusi Ukrainas un citu atbalstošo iesaistīto valstu prasību, ka tās ietvaros tiek izveidots šis tribunāls. Un tagad ir nākamie tie soļi atkal praktiski saprast, teiksim, labi, ko tas nozīmēs. Ja tas tribunāls ir Eiropas padomes ietvaros, kādi ir nākamie soļi? Ir vajadzīgi tiesneši, ir vajadzīgs prokurors, ir vajadzīgi kaut kādas telpas un vispārējais, ja, nu, un plus procedūras, ja, kādā veidā, teiksim, piemēram, ICC ietvaros, ja, kur ir prokurors tiesa, ja, kādā veidā, teiksim, ja prokuroram ir aizdomas par pārkāpumiem orderi, vai vajag tiesas akceptu, restīvi, vai vajag tribunālu akceptu, vai pieteikt tikai ar to orderi pašu. Tā kā tas šobrīd, tas ir tas darbs, kas šobrīd notiekās, un tāpēc arī tā apņemšanās ir līdz gada beigām arī šo darbu pabeigt.
Bet tā sajūta ir tāda, ka to arī iespējas, vai te ir kaut kādas aizķeršanās?
Es domāju, ka nav nevienam ilūzija, ka tas process būs smags. Tā izveida būs, ja, par to es nešaubos. Un to arī tiešām mēs esam visi iesaistīti, ļoti daudz strādājuši, arī Latvijas juristi. Un, bet tas galvenais jau būs pēc tās izveides, ja. Ja tiek tie aresta orderi un agresijas, nu tas ir par agresijas noziegumu, kas ir vadības noziegums. Agresijas noziegums nav, teiksim, piektā karavīra, kas tur blakus stāvēs, tas ir līderu noziegums. Jā. Un tāpēc arī tur jautājums par imunitāti valstu vadītāju, jā. Tāpēc ir jautājums par to, kā tas praktiski var tikt īstenots, un tas viss būs smagi, bet būs.
Nu, tad tikai pāris republikas no klausītājiem. Viņš saka, ka Krievija ļoti, Ivars raksts, Krievija ļoti ātri piemērojas dažādām sankcijām. Šobrīd jau man, es esmu lauksaimnieks. Man parādījās jau minerāla mēsla un Uzbekistāns. Es gan ticu, ka visticamāk Uzbeknams nezinu, kādi stās viņa pašražotie minerāla mēsli. Jau ir, Latvijā jau ir Uzbeku. Nu,
Kazahstānā ir minerāla mēsla. Par Uzbekistānas minerāla mēsliem vēl nebija dzirdēts. Bet, ja ir pamatotas aizdiemas, būtu labi īstenībā to tiešām arī tad detaļās dot ziņu. Jo tad, kā mēs strādājam ar konkrēto valsti, ja, nu, tas jau nav, ja ir tiešām pamatotas aizdiemas par to, ka tiek apietas sankcijas caur turienu. Bet šobrīd Krievi, arī Krievijas minerāla mēsla nav oficiāli aizliegta.
Nav, bet tūlītās būs problēmas viņiem.
Tarifi.
Jā.
Vienkārši viņiem ir augsti tarifi, lai viņi nebūtu izdevīgi pirkt.
Būs vēl augstāki.
Jo pietiekoši minerāla mēslu daudzums ir pietiekoši gan no Kanādas, gan Norvēģijas, gan daudzām citām valstīm, kur tas ir dargāk, jā, jo Krievija mēģina dempingot. Nu, jo viņi mēģina gūt ienākumus. Un minerāla mēslī ļoti bija spiesta uzzināt vairāk nekā jebkad būtu gribējis par minerāla mēsliem un viņu formulām daudzos desmitus, kas tur ir un kādā veidā tur to var mainīt un visu pārējo, bet teikšu, kā ir lauksaimnieku lobijs, citās Eiropas valstīs ir ļoti būtisks. Ja, jo viņi šos te minerāla mēslus lētos ir pirkuši no Krievijas, un tad viņiem pēkšņi saka, ka tas būs vairāk kā pusi dārgāks. Ja, un ka viņiem jāmeklē kaut kāds alternatīvs.
Par Krieviju Ukraina ir vēl kādi jautājumi?
Ja nu vienīgi mēs te pieminējām diplomātiju vēl pirms raidījuma
sākuma. Paldies jums!
Jā, daudzkārt esmu runājis, mums 360 ir tādi divi politoloģijas eksperti, ko intervējam dienā, un tur nereti izskan tādas frāzes, ka nu, tas, ko mēs redzam šā kara risināšanas procesos, tas ir tālu no tās labākajām diplomātijas tradīcijām, sākot ar Trumpu, kurš publiski pazemo Zelenski, tad ar dažādiem izteikumiem X-ā, pat laban, kur Medvedevs piedraud ar trešo pasaules karu, un Kelloggs teica uz to reaģēt, un jā, kā jūs uz to raugāties? Vai tā ir īsta diplomātija, kas pat labi notiek?
Nu, tā ir pavisam citāda veida, protams, saziņa nekā tradicionālā diplomātija. Tradicionālā diplomātija, nu, kādreiz atcerēsimies, tas vispār bija, kad atnāca kuģis Londonā, tad, kas atveda telegrammas, ja, nu, tad viss tur ārlietu dienests britu sāka lasīt telegrammas, ja, nu, tur 11. No rīta agrāk nekas nesākās, ja, nu, tad tālāk tur, teiksim, tika atbildēts, un tad, nu, kad bija pēdējais kuģis, tad gāja atpakaļ uz kontinentu, nu, protams, tas tādā ziņā vairs nenotiek. Vienlaiks liela daļa tradicionālās diplomātijas ir palikusi, jo diplomātijas galvenais uzdevums, protams, ir veidot tiltus un atrast citus tādus diplomātiskos tiltus, ja, un dabūt savai valstī iespējami daudz draugu pasaulē. Jā, jo, nu, tu gribi, lai tev ir gan tirzniecīgās attiecības, ekonomiskās, lai tev ir politikas attiecības tādas, nu, kas tev startautiski atbalsta. Un tas ir diplomāta uzdevums atrast tos veidus, kādā veidā to izdarīt. Jā. Bet vienlaikus, protams, šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tās mūsu ģeopolitiskās intereses, kas saistās ar drošību un kas saistās ar aizsardzību, prasa savā ziņā arī pilnīgi citādu publisko diplomātiju. Un te publiski, protams, tas nozīmē, vai tās ir konferences, vai tā ir sasaist ar medijiem, vai tie ir arī sociālie mediji. Un sociālo mediju vidi, nu, mēs paši zinām, ir diezgan toksiski šobrīd. Ja? Un tāpēc tie izteikšanās veidi, kas tur parādās, arī ir pavisam citādāki. Nu, un ir, protams, arī prezidents Trumps savā izteiksmes veidā ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ir tradicionālie politiķi ASV bijuši. Ja? Vai kādi šobrīd diezgan daudz tie politiķi joprojām ir tradicionālie. Nu, un tāpēc pasaulē, protams, ir šoks. Ja, par to. Bet tas, ko mēs darām, ir ļoti praktiski tādā attieksmes ziņā filtrējumi. Mums nav jākomentē atkal kāds šokējošs izteiciens, jo mums ir savas intereses un mēs tās intereses vienkārši izstrādājam. Mums ir interese noturēt ar ASV gan ciešas militārās attiecības, gan ciešas ekonomiskās attiecības. Piemēram, par to pašu LNG runājot, mums ir aptuveni 80% no mūsu gāzes iegādēm šobrīd ir no Amerikas. Pārējās ir no Norvēģijas. Mēs nevienu gāzes pili nepērkam, ja, no Krievijas vairāk. Mēs to izdarījām no 22. Gada uzreiz, un tāpēc mēs uzskatām, ka arī citas valsts to var izdarīt Eiropā. Ja? Un tāpēc, teiksim, Eiropas komisija šobrīd arī pēc mūsu diezgan liela spiediena, līdzīgi domājošo valstu spiedienu, ir nopublicējis dokumentu par Eiropas enerģētisko atkarību līdz 27. Gadam. tā saucamais Repower Europe, ko mēs pilnībā atbalstām. Jo tieši kā jūs teicāt, ka naudas došana Krievijai par viņas gāzi, ko pie tam Eiropas kompānijas, tas notiek atkal caur trešajām potām, bet nu, tomēr tas nonāk Eiropā, nu, tas nav tas veids, kas ir jādara. Nu, ir LNG gāze, jā, tur tas paiet laiks, kamēr tos ilgstošos kontraktus nopērk un noslēdz un to gāzi nopērk. Un tas, ko saka tās valsts, ir, kad pagaidiet, mums bija noslēgti šie ilgstošie kontrakti ar Krieviju, un pat, ja mēs vairāk nepērkam, mums vienalga jāsamaksā ir tas, ko mēs esam bijuši nopirkuši. Jo tas ir tas, kas tajos kontraktos tur ir iekšā. Bet diplomātija šobrīd ir pilnīgi viss, un arī žurnālistu darbs savā ziņā ir diplomātija, jo arī tos vēstījumu pastiprināšana, pētošie žurnālisti ar ļoti daudz darba, piemēram, par naftas floti, ir veikuši Financial Times un citi žurnālisti. Un tas ir bijis ļoti, ļoti, ļoti noderīgi mums savukārt. Jā, jo tas nav tikai tas, ka tu pats runā to valsti tieši, bet caur pētnieku, caur pētnieciskā žurnālistikas darbu, tas nonāk arī pie tautām, jā, citās valstīs. Un viņas jūtas ļoti nekomfortabli kaut kādās situācijās ar to, ko dara viņa politiķi. Tā kā tas viss šobrīd ir, jā, tas ir citāda diplomātija, bet savā ziņā tā ir kombinācijas ar klasisko un tādu mainošos jauno diplomātiju.
Atgādināšu, šeit ir ārlietu ministra Baiva Braža un divas manas kolēģis Madara Rudzītis, Ieva Strazdiņa.
Raidījums krustpunktā.
Ļoti daudz jautājumu ir par gāzi un Izraēlu, tāpēc es varbūt Olafa jautājumā to pāradresēju. Kāpēc Latvija nenosoda Izraēlas izvērsto genocīdu pret palestīniešu iedzīvotājiem Gazā, kā to dara citas Eiropas Savienības valstis?
Tas, ko es paties pateikusi un ko mēs arī esam pievienojušies citu Eiropas valstu kopīgam, visu Baltijas Ziemeļvalsts un citas valsts, ir nosodīt to, ka no vienas puses pasakot, protams, Izraēlē ir tiesības uz pašaizsardzību. Ja tas viss sākās ar Hamas uzbrukumu, tas viss ir pilnīgi skaidrs un tie nabaga ķīlnieki joprojām nav atbrīvoti, ja, kas ir pilnīgi visiem mums vienkārši šokējoši, ja domājot par to, ka iedomājieties, kā vai vispār viņa dzīve, kā viņiem tur iet un vispārreiz. Bet tas, ko mēs esam skaidri pateikuši, ka mēs nosodam to, ka Izraēlē ir pienākums starptautisko humanitāro tiesību ietvaros nodrošināt civili iedzīvotāju neapdraudēšanu un civili iedzīvotāju aizsardzību. Un šajā situācijā Gazā ir pilnīgi skaidrs, ka tā humanitārā palīdzība, ēdiens, pārtika, medicīna, citas lietas netiek piegādātas tādā apjomā īpaši tiem visvairāk tādiem ievainojumam grupām, kas ir sievietes, bērni, veci cilvēki, invalīdi, lai viņi varētu vispār dzīvot, izdzīvot un tiešām kaut kādā veidā turpināt savu dzīvi. Un tas ir papildus visam tam, kas ir bijis ar bombardēšanām un citām lietām. Un tā kā nē, mēs neesam klusējuši par to, bet vēlreiz mēs esam ar Izraēlu draudzīgu valsts un to tiešām arī es pilnībā atbalstu. Izraela ir demokrātiska valsts, un mēs turpināsim savu sadarbību ar viņiem, bet vienlaikus mēs esam arī ļoti atklāti par to, kas ir tās pienākumi. Un tāda situācija nepalīdz Izraels pašu drošībai, un tas arī ir tas. Un Izraels ārlietu ministri vairāk sazvan jau ir bijuši par šo tēmu. Bet, nu, vēlreiz, Izraels pozīcija ir tāda, ka viņi nevar sniegt palīdzību tradicionālajā veidā, jo Hamas to izmanto sevis nostiprināšanai, viņi pārņem šo te pārtiku un vispār, un viņi ir tie, kas to sāk izdalīt. Nu, un, kad tas, protams, Izraēlē absolūti pretrunātās mērķiem Hamas iznīcināt militāro spānu. Tā kā mēs neesam uz vietas, bet mūsu tas, restīvi, mēs nevaram pateikt, ka mums ir kaut kāds pietuvināts empīrisks viedoklis, bet mums ir vienkārši pilnīgi skaidrība no visām liecībām par to, ka ir nepietiekoša šī te humanitārās palīdzības sniegšana un vispārreiz, kas tur notiek.
Par šo ir? Nu?
Par šo konkrētnē.
Ne, par Netanjahu prasa, nu gal galā šajā brīdī, vai Netanjahu arī tad tiks tiesās reiz ir izdos orders. Kāda Latvijas nostāja?
Ziniet, tur mēs mēģinām tiešām politiķus iekšā nesaistīt. Ir ICC orderis, ko ir atsūtījis pret Putinu, ir ICC orderis, kas pret Netanjahu, bet nav skaidrs, vai tas ir spēkā. Tur bija iekšējais tiesas prokurora un tiesas procesu, un es nevaru šobrīd pateikt, kurā stadijā tas ir. Tā kā es pat nezinu, vai ICC ir atsūtījusi mūsu prokuratūrai vai nav atsūtījusi, jo, kā es teicu, tur bija iekšējais tiesas process. Un es arī ļoti ceru, ka neviens politiķis no to neredzēs. Tas ir starp tiesiskajām institūcijām. Ja tas būs, tad tiksim, tur ir tiešais process. Bet tā nav, tas nav politiski lēmums. Mēs esam ICC dalībvalsts un tādi mēs esam.
Bet cik ilgi politiķi, nu, pret kuriem izdot šāds sarests, var izvairīties no tā? Nu, Putins Krieviju nepamet, jo viņam ir bailes.
Nu, redziet, no vienlaiks Mongolijā viņš bija, un Mongolija ir ICC dalībvalsts. Ja, tā kā, nu, tā kā ir kaut kādi jautājumi, ko arī Mongolijai, kas tika uzdoti šajā kontekstā, bet...
Ja viņš Latvijā parādītos, viņš tika izdots.
Jo šobrīd, kā es... Putins?
Nē, Netanjahu.
Es nevaru pateikt, kā es teicu, es nezinu, kas ir ar arestu orderi pašu.
Tad jūs noskaidrot.
Jo tas nav, nē,
es ja viņš braukt.
Šos tanī iekšā. Tas nav, tas ir tiesības sargājušā institūcija uzdevums. Tas ir prokuratūra, kas par to atbild. Ja prokuratūra to arestu orderi saņēmus, tad tur ir tiesis process, kādā veidā tas notiek. Ja mums politiski ir lēmums kaut kādā veidā maidīt savu statusu ICC un ir jāstājas ārā no, no starptautiskās krimināltiesas un ir jāstājas ārā no statūtiem, tad tas ir pilnīgi cits jautājums.
Bet tāds lēmums
tad, nav. Tad es tur iesaistos. Šobrīd Latvija, kas starptautiskās krimināltiesas dalībvalsts, savus pienākumus pildīs. Vienlaikus, kā es teicu, ir starp prokuroru un tiesu bija arī publiskas kaut kādas atšķirības, un es nezinu, kur viņi tajā procesā savstarpēji ir, vai vispār tas orders ir sūtīts vai ne.
Okay. Labi, ir iespējas cits jautājums, protams. Droši.
Par drošību.
Par jebko.
Un par diplomātiju. Proti jautājums par Otavas konvenciju. Cik Lietuvas un Igaunijas kavēšanās ar lēmumu izstāties no šīs Otavas konvencijas ietekmē mūs, jeb kad precīzāk varam sagaidīt, ka Baltija un Polija no tās izstāsies.
Jā, nu mums sams lēmums bija skaidrs, ka mēs iesniedzām to dokumentu kopā ar Igauniju un Lietuvu, tā kā tur iekšējās procedūras virzās arī uz priekšu, un abas valstis pirms vasaras parlamenta pārtraukuma to grasās arī izdarīt. Tā kā viss tāda plāna, jā.
Vēl par aizsardzību paturpinot gan martā, gan pēc tam arī mājā.
Bet es vienlīdz pateikšu, ka Somijas parlaments arī ir pieņēmis lēmumu.
Jā.
Iet uz priekšu ar to. Bet ar Somiju mums nav oficiāls, teiksim, tādas vienošanās, ka mēs kopā to sniegsim. Bet, nu, tas process, jā, ir ļoti līdzīgs.
Tad atgriežoties vēl pie aizsardzības, gan marta sākumā, gan arī, nu pat arī maijā, Francijas prezidents vairāk kārt ir teicis, ka ir gatavs pasargāt Eiropu zem Francijas kodolietu sarga. Tur ir dzirdams ļoti skaļš, ja nemaldos, Polijas, Dānijas un Lietuvas lobijas par to, ko viņi zem šī lietu sarga vēlas būt. Kāda ir Latvijas nostāja? Vai mēs jau esam sākuši runāt ar Franciju par to, ka mēs gribam būt šajā drošībā? Vai?
Tiksim, NATO kodola atturēšanas ietvaros, Francija ir savā atsevišķā pozīcija, jā, tā nepiedalās kopējā kodola plānošanā un citos procesos, bet vienlaikus Francija Eiropas Savienības kontekstā ir pateikusi, jā, ka tās kodola solidaritāte attieksies arī uz citām Eiropas Savienības valstīm. Jā. Bet tā, teiksim, zem tiem politiskajiem paziņojumiem tur ir ļoti daudz militāru, sensitīvu, augstī, klasificētu, praktisku lietu, kas tiek darītas, un, piemēram, NATO arī savu kodola plānošanu šobrīd maina, jā, ņemot vērā gan Krievijas kara draudus, teiksim, Krievijas vispār nostājas kā tādas, tā kā, arī šajā jomā ir pastāvīga tāda modernizācija. Jā, un tāpēc nav brīnums, ka arī Francijas prezidents šajā Krievijas kara kontekstā ir ko tādu pateicis. Bet vēlreiz viens ir tas, kas ir politiskie paziņojumi, bet otrs ir tas, tur jau ir militāri risinājumi apakšā, kas ir ļoti detalizēti, vai tās ir lidmašīnas, vai tie ir kuģi, vai tās ir strateģiskās raķetes. Jā. Nu, kodola triāde ir katrai valstī citādāk. Jā. Un Lielbritānija ir sava, Amerikai ir sava, un Francija ir sava no mūsu sabiedrotajiem.
Bet mēs jau esam kādā sarunu procesā izteikuši tādu, nu, tikpat spēcīgu, varētu tā teikt, nostāju, kā, piemēram, mūsu kaimiņu valsts Lietuva.
Mēs skaļi nerunājam par to, teiksim tā.
lietuviešu, lai parunās kā.
Nē, nu, es saku, ir lietas, kas vienkārši ir jādara un kas tiek darītas un kas pēc būtības ir, bet, nu, ir lietas, kas nemīl daudz gaismas sabiedriskas, jo, es saku, ir sevišķi jau militārijā plānošanā mēs skaidri zinām, ka tiek vēroti un sēko citin visam, ko mēs darām, un tāpēc ir lietas, kas paliek neredzams, un lai viņas tādas arī paliek. Tā skaitā attiecībā uz dažādām piegādēm Ukrainai un tas, ko Ukraina dara un kā viņa dara. Un, jo tikko Krievija kaut ko uzzina, tad ir lielāks risks, ka lietas notiek.
Man bija vēl viena lieta.
Par drošību?
Jā.
Nu, par drošību. Pēc tam vien jautājumu arī drošības kontekstā pajautāšu no klausītāja.
Es vienkārši nevaru nepajautāt, man droši stāv prātā. Proti par vēl vienu lietu, kur Lietuva mums aizskrējusi priekšā, vēršoties pret Baltkrieviju.
Lietuva
pret
mums nav nekur aizskrējusi priekšā, tas šitādi tev uzstādījums.
Jā, viņi ļoti skaļi paziņoja, ir vērcušies, jums, kur mēs esam, mēs ar
es
viņiem.
Es jums nocitēšu to, ko mūsu ārvalstu investori tikko iznāca ļoti interesants pētījums, kur Latvija īstenībā ļoti paaugst. Visā tajā kopējā investoru sentimenta rangā, ja iepriekšējā pirms gada mums bija 1,9, tad tā jau ir 3 no 5, ja, kas ir nu, vienā līmenī ar igauņiem un vienā līmenī lietuviešiem igauņi mazliet zamāk. Bet viena lieta, kas specifiski Latvijai tika uzrakstīts, ir, ka Latvijā ir milzīgs talantu apjoms inženieru, zinātnēs, biznesā, digitālajās tehnoloģijās, viss kaut kur. Un ka tikai Latvijā viņi novērojuši to, ka mēs ļoti sevi nenovērtējam, un tas iespaido investoru spējas, tiksim, sekmīgi eksportēt. Mm. Ja? Jo ir pastāvīgi sevi apšauboši, sevi negatīvi vērtējoši narratīvi. Un tas, ka jūs sakat, piemēram, es pat nezinu, vai tur ir kaut kāds empīrisks pamatojums teikt, ka Lietuva kaut kur mums aizskries priekšā, un, jo nu, man tas nekur neparāda.
Labi, tagad jautājumi, kādā ziņā Lietuva priekšā?
Nē, nu, jautājums bija tieši par to, ka Lietuva ir vērsusies tiesā pret Baltkrieviju, par tās izraisīto migrantu krīzi, ir pat aplēsuši, kādas zaudējumi viņiem par to pienākas. Latvija nav vērsusies tiesā pret Baltkrieviju, mēs arī neesam gājuši roku rokā ar Lietuvu, kur mēs esam šobrīd.
Ziniet, mēs lietuviešiem esam ciešā kontaktā tādā ziņā, ka, lai saprastu, vai tas ir tas labākais veids, kā šo krīzi risināt. Jo tiesa pagaidām nav vēl nospriedusi, vai tā lieta ir piekritīga tai, ja, un vai tiks pieņemta tā lieta. Tā kā tuvāko nedēļu laikā tas taps zināms, un tad arī mēs savu lēmumu pieņemsim, vai mēs pievienojamies tai lietai, vai mēs ejam kā daļa no sūdzības uzturētājiem vai kādu citu risināt.
Es sakot, vieni vienkārši iesāk, lai redzētu, vai tas ceļš ejams, tā?
Ziniet,
tā es sapratu.
Es saku, ir kaut kādi risinājumi, kur vienkārši tev, nu kas ir būtiskais, tu gribi, lai tev nenāk nelegālie migranti, lai nebūtu instrumentalizācija. Tajā situācijā, ka tas bija vissmagākais tajā brīdī, tas, ko mēs izdarījām kopā ar Lietuvu, Poliju, citām valstīm, mēs panācām to, ka tās valstis, no kurienes lidoja lidmašīnas uz Minsku, ja? Ka tās avio kompānijas, viņām Eiropas Savienība faktiski ļoti skaidri pateica, kas būs, ja viņi turpinās šito darīt, un viņi to pārtrauc. Ja? Un tas bija efektīvākais veids, kā tajā brīdī pārtraukt to migrācijas krīzi, ja? Kas bija migrantu instrumentalizācija, ko veica Baltkrievijas faktiski drošības iestādes. Tas nākamais solis ir, ka šobrīd mēs redzam, ka turpinās, bet tas apjoms savukārt ir tāds, kas nav salīdzināms ar to laiku, kas bija tajā, ja, ka tas bija pilnīgi. Šobrīd mums ir robeža iekārtota, šobrīd mūsu robežsargi daudz labāk tehnoloģiski visādi citādi ekipēti, viņi skaidri zina, kas tur notiekās. Paralēli, protams, spiedienu izdarīšana uz Baltkrievi ir pastāvīgi. Ja. Vai šis te tiesas process būs tas, kas izmainīs to, kādā veidā virzās nelegālie migranti pār teritorijai, tas ir nākamais jautājums pār Baltkrievijas teritoriju. Tā kā es saku, vairāka līmeņa praktiska rīcība, bet nu, galvenais tas, tā prioritāte šobrīd ir noturēt robežu un neļaut šiem nelegālajiem migrantiem iekļūt mūsu teritorijā. Un ja viņi iekļūst, tad viņus noķert. Un tāpēc tas, ko robežsargi dara, ik pa laikam aizturot mikrobusus vai cilvēkus vai vēl kādus, tas ir tas būtiskais. Nu, plus, mēs zinām skaidri, ka viņiem ir ļoti laba sadarbība ar Polijas, Lietuvas, Igaunijas un citu valstu dienestiem. jo tās organizācijas, kas to veic, nu, tās nav nevalstiskās organizācijas, tie ir organizēti spēki, teiksim tā.
Norsīšu klausītāju jautājumu par Baltkrieviju nav, tad vien klausītājs tīri budžeta kontekstā raksta mums ar WhatsApp, saka tā, vai tad kāds ir iemesls, kāpēc ārlietu ministrija nav drošības ministrija, jo zinām, ka tāds arī vienīgā iestāde, kas arī kara un okupācijas laikā pildīja savu uzdevumu. Vai tai nebūtu jābūt kādā statusā kā aizsardzības ministrija, jo šīs jomas taču nav atrautas?
Ziniet, mēs sev uzskatām par drošības ministriju, tas tiešām tā arī ir, un to mēs arī kabineta diskusijās vienmēr atgādinām, jo mēs esam tie pirmie, kas ārpusē gan uzzina, gan nodod mūsu vēstījumus, kas ir pilnībā integrēti mūsu sabiedroto tādā praktiskā sadarbībā. Jā, un mēs esam arī tie, kas var izmainīt kaut kādas gan domāšanas veids, rīcības veids un citas lietas. Protams, tas ir sadarbībā ar visiem pārējiem mūsu kolēģiem. Tā kā mēs jau noteikti uzskatām par drošības ministru.
Bet budžeta kontekstā nē?
Budžeta kontekstā mēs esam tik maza ministrija, ka mēs pat tajā Venn diagramā vispār neparādamies, kad man prasa, kur jūs esat, kāpēc ārlietu ministrija neparādās tajā sadalījumā, cik
kur jomē. Cik kur izturē.
Jā, bet, mēs esam 1%.
Bet tas nozīmē, jūs varat, nav vajadzīgs arī vairāk naudas tieši tāpēc, lai veiksmīgāk strādāt
tādā teiks, ziņā. Kurš nav vajadzīgs vairāk naudas, bet protams.
Redziet, aizsardzības ministrija tiek, ārlietu nē.
Nē, nu labi, ziniet, tā diskusija ļoti nopietna, protams, bet to šobrīd ir skaidrs, ka NBS-am ir vajadzīgs ļoti praktisks. Ir mums tiešām NATO aizsardzības plānu ietvaros, mums ir specifiskas lietas, kas mums ir vajadzīgas tiešām no tāda spēja viedokļa. Un tas maksā naudu, un tāpēc arī tā diskusija ir ļoti praktiskā diskusija par tiem 5%, un tie lēmumi ir pieņemti, ka tas būs. Un paralēli, protams, ir dažādi citi drošības aspekti, kas ir civilā aizsardzība, ja, jo visi NATO aizsardzības plāni, viņos ļoti liela loma ir arī civiliedzīvotāji spējai atbalstīt aizsardzību. Ja,
skaidrs un diplomātiju?
Tāpat tās diplomātija neapšaubāmi, jo tajā brīdī arī teiksim, ja mēs skatāmies uz tādu klasisko NATO izpratni par to, ka ir miers, krīze un konflikts, ja, tad tieši ārlietu dienestiem situācijā līdz pat konfliktam, tā konflikta novēršanas situācijā ir ļoti, ļoti būtiska loma. Ja. Tā kā, nē, nu, ja jūs iesniegt priekšlikumus budžetā, to vajag
padarāt.
Vēlmēs jautājums, varbūt diplomātijas lauciņā. Kādas pat laban ir Krievijas vēstniecības funkcijas Latvijā un Latvijas vēstniecības funkcijas Krievijā? Nu, skaidrs, ka Krievijas vēstniecība, mēs tomēr no tās nedaudz tramīgi par to esam, jo tur regulāri patrulē valsts policijas autojumus, tur esam rakstījuši sižeta pieteikumus, un policists nāk klāt un saka, es jums šeit neieteiktu pie vēstniecības rakstīt, jo viņi tad viņi cieši vēro uz katru stūru kameras, pēc tam meklē, kas tie tādi bijuši, nu skaidrs, ka viņi ir vismaz vērotāji šeit, varbūt ir laiks viņus pavadīt uz izeju no šīs valsts.
Vīnas konvencija par diplomātiskām attiecībām nosaka, ko diplomāti drīkst un ko nedrīkst darīt. Un viena no tām funkcijām, ko arī mūsu vēstniecība dara, ir likumīgiem veidiem vākt informāciju. Ja? Jo tev ir ļoti svarīgi, protams, izprast savus draugus, bet var svarīgāk tev ir mēģināt izprast un saprast, kas ir eventuāli nedraugu galvās, domās un vispārējais, ja? Jo tev ir, protams, atkal īpaši lomtenī visā gatavībā un izpratnē un tā tālāk. Un tas ir arī skatoties uz 30. Gadiem un lasot, teiksim, mūsu sūtņu tajā laikā ziņojums gan no Maskavas, gan no citurienes bija pietiekoši liela jau brīdinājuma sajūta par to, kas notiek tajā laikā PSRS, bet kas varbūt netika ņemts vērā praktiskā rīcībā. Jā. Un savukārt otra lielā funkcija, protams, ir konsulārās lietas. Mums ir Latvijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, jā, no viņiem ir nepieciešami viss sākot ar dokumentu maiņām vai kaut kādām citām krīzes lietām un tā tālāk. Jā. Plus joprojām Latvijas pilsoņi un Latvijas iedzīvotāji ceļo uz Krieviju un nokļūst nemitīgās problēmās. Jā. Lai kā mēs tam teikuši, ka nevajag ceļot uz Krieviju, Baltkrieviju un tā tālāk, tas joprojām notiek. Nu, vai Latvijai vajadzētu robežas vērciet? Nu, es jums varu pajautāt, ko jūs paši domājat par to, vai mums vajadzētu tā kā savā laikā PSRS aizvēra robežu un neļauj nevienam nekur braukt. Jā. Nu, tas bija, tā bija mana vecāka realitāte, jā, nu, arī mana realitāte. Es pirmo reizi izbraucu uz Ungāriju studiju laikos, kad man bija 23 gadi, jā, uz studentu apmaiņu. Nu, šodienas realitāte ir cita, nu, vai mēs to gribam darīt, tad ir jābūt ļoti precīziem lēmumiem par to, kādā veidā tas tiek īstenots, bet tā ir viena opcija, ko varētu. Nu, otra opcija ir samazināt braucienus, nu, tas, ko mēs izdarījām šo turismu pakalpojumu aizliegumu, jā. Ka vairs nevar sniegt turismu pakalpojumus uz Krieviju, uz Baltkrieviju braucieniem. Jā. Nu, tā ir iespējams arī kādas citas vēl papildus lietas, teiksim, ko es atbalstītu, bet atkal tas ir tāds politiskās izšķiršanās jautājums. Un, un tad, nu, attiecībā uz to, ko Krievija dar šeit, nu, es pieņemu, tas tiesas pats. Informācijas vākšana ir Krievijas pilsoņi, kas šeit dzīvo. Atcerēsimies, Krievijas armijas izvešanas rezultātā palika tie, kas šeit bija pensionējušies. Viņiem arī Krievija maksā pensijas, Krievijas pensionāriem.
Ja tagad maksā, gan, jā, tagad gan nemaksā. Ja maksā,
nu, tagad ir atsākuši atraduši veidu, kā maksāt. Bet, nu. Tā kā, nu, tur ir, tās ir tādas izšķiršanās. Bet, nu, mēs esam, kā jūs zināt, gan konsulāti ir aizvērti Krievijas Daugavpilī, Liepājā, un arī vēstniecības skaits, kas ir samazināts abās valstīs, nav vēstnieku līmenī attiecības. Un, bet, nu, cits Eiropas valsts ir vēstnieku līmenī Maskavā. To arī ir svarīgi apzināties.
Jā.
Jūs minējāt studentus. Es vienkārši zinu, ka mums ļoti paslēgt.
Jā,
nevar nepajautāt arī par...
Klausītāji ir jautā par šo pašu.
Par Amerikas Savienotajām valstīm. Proti, jaunu studentu vīzu izsniegšana tur ir pagaidām apstādināta. Ķīnas studentiem vīzas tiek anulētas. Sociālajos tīklos izskan arī nereti tādi stāsti par to, ka cilvēki tiek aizturēti uz robežas, šķietam par neko. Kāda šobrīd ir Latvijas nostāja? Vai pie jums ir vērsušies cilvēki, studenti, kas satrauc par savu nākotni, vai tādi, kas ir, piemēram, aizturēti uz robežas?
Ziniet, mūsu vēstniecība Vašingtonā papildus īpaši komunicēja arī ar mūsu pilsoņiem. Tos, ko mēs zinām, kas tur ir, šobrīd nav tādu nekādu krīzes situāciju, ne ar vienu bijis. Tā kā nav arī nekādi atsevišķi pieprasījumi no studentiem īpaši tur vai šeit. Nu, es nedomāju, ka Latvijas studenti ir kāda riska kategorija Amerikai. Nu, to tieši otrādi, es domāju, tie ir tie studenti, ko Amerika ļoti gribētu, tāpat kā citas valsts cīnās par mūsu studentiem. Jā. Mēs savukārt gribam viņus atpakaļ. Mums pašiem, es teicu, mums investori prasa, viņiem vajag talantus, vēl vairāk talantus. Viņi ļoti novērtē darbu šeit, vairāk kā pusi no ārvalstu investoriem, gribu turpināt un paplašināt investīcijas, bet nu vajag.
Sakot, mēs nebēdāsim, ja Amerika viņus nelaiž iekšā.
Ziniet, nu, mēs uzstam, ka brīva persona kustība un spēja iegūt izglītību atbilstoši savām tādām vēlmēm un tā potenciāla piepildīšana ir ļoti svarīga. Ja. Tā kā es absolūti neatbalstītu, ja mūsu studenti pēkšņi kaut kā tiktu ierobežoti, ja, tajās tiesībās, kur viņi studē.
Nu, šobrīd nav iespējams dabūt vīzi, kā mēs zinām, ir apturēts.
Otra lieta ir tā, nu, ka tur ir ļoti, ļoti dārgi. To visi saka, ka studijas Amerikā vienkārši ir vispār tur jābūt milzīgai rocībai, lai kaut ko tādu īstenot. Bet, nu labi, tas ir cits jautājums.
Bet ir dažas valsts, kas ir, piemēram, kaut vai cilvēkiem, ceļotājiem, turistiem izsnieguši rekomendācijas labāk šobrīd neceļot uz Amerikas Savienotajām valstīm, jo nevar zināt, par ko tevi, ja tevi aizturēs uz robežas, kā ir ar Latviju vai... Mēs arī bažījāmies?
Nē. Tas, ko mēs cilvēkiem sakam, vienmēr, protams, ir jāizpilda, ja tas ir parasto pastāja revīza, ja tās ir kaut kādas citas pases, ja, vai dienas, vai diplomātiskās, tur ir specifiskas vīzas vajadzīgas, ja, nē. Mēs Ameriku uzskatām, tā ir mūsu strateģiskā partnera. Mums nav ceļojumi brīdinājumi par Ameriku, nē.
Par ANO te prasa, kāpēc mums ir vajadzīga ANO? Dārgs izmaksas jēga nekāda.
ANO ir vienīgā organizācija pasaulē, kur ir visas valsts pasaulē, kas tiek uzstīts pa valstīm. Jā, un Latvija nevarēja iestāties līdz pat 91. gadam tur. ANO tika izveidot 45. gadā, šogad 80 gadi. Ar mums, ar Baltijas valstīm kopā iestājās arī Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja, kuras arī nevarēja iestāties, jo dēļ viņu savstarpējā risinājuma pēc Korejas kara. Un 91. gada 26. septembrī mēs visi iestājāmies, un tā bija liela diena Latvijai, jo Latvijas karogs pie ANO. Tas nozīmē, ka Latvijas valsts pastāv. Tas nozīmē, ka mēs esam suverēna valsts, un mēs aktīvi tur piedalāmies. Un arī nākamnedēļ mēs ļoti ticam, Un paļaujamies, ka mēs tiksim pirmoreiz Latvijas vēsturē ievēlētā no drošības padomē.
Jēga no tā.
Tas ir lielākais un stiprākais galds, kāds pasaulē ir. Tur ir tiesības, ja tev ir 9 valstu atbalsts, tu vari noteikt arī darba kārtību tur. Un mums ir pietiekoši lielas intereses, kā es teicu, ne tikai atbalsts Ukrainai, bet arī citi jautājumi, tie paši jūras drošības, satiksmes jautājumi, citas lietas, kas mums ir svarīgi. Un tajā brīdī, ka, piemēram, ir pietiekoši valstu skaits, ANO ģenerālsekretāra pārstāvim ir jānāk un jāsniedz ziņojums. Viņam ir tādu faktu atrašanas misija. ANO pārstāvniecība joprojām dažādās jomās turpina strādāt uz vietas Ukrainā. Tur ir gan humanitārie pārstāvi, tur ir cilvēktiesību pārstāvi, tur ir ANO pārstāvi kā tādi. Viņi ir tie, kas vāc informāciju, neitrālu informāciju, tā nav vienas valsts sniegta informācija, tie ir oficiāli pārstāvi. Pēc tam iepazīstina ar šo ziņojumu, ar faktiem par to, kas notiek tur uz vietas Ukrainā, vai tā ir, kādā vietā Krievi nolaupīja uz bērnus, vai kādā vietā sistēmiska sieviešu izvarošana un citas lietas, kas ir bijušas, bumbošana vispārējais. Krievija nevar pateikt, ka Ukraiņi to izdomā. Ja?
Viņi gan to saka.
Tas ir visu.
Viņi to saka, izdomā.
Viņi to saka, bet tāpēc ir šie te fakti, tāpēc ir šie te ziņojumi, kas ir startautiski apstiprināti, akceptēti un vispārējais, ja? Un tas ir tas starptautiskais tiesiskais pamats, kāpēc arī valstis balsojot skaidri pasaka, jā, mēs uzstām Krievijas agresiju par agresiju un ka mēs to ka mēs atbalstam Ukrainu un vispārreiz. Un tas ir kaut kas tāds, nu, kas ar ko Krievijai jārēķinās. Tā nav tikusi ievēlēta starptautiskajās šobrīd dažādu organizāciju valdēs. Starptautiskajā aviācijas organizācijā Krievija tika atzīta par vainīgu MH17 lidmašīnas nošaušanā, jā. Nākamais solis, mēs gaidām, kas no ko Nīderlandieši ar Austrāļiem, kas būs tālākais, mēs pieņemam, ka tas būs kompensācija prasīšanas no Krievijas. Ja. Tā kā šie starptautiskie mehānismi ir tie, kad, lai nodrošinātu, ka tas nav viens pateic to, otrs pateic to, bet ka tie ir starptautiski fakti, ka tas ir visas starptautiskās sabiedrības priekšā, un tur ir pilnīgi cita realitāte sajūta par to līdz ar to, ka tas nav kaut kāds lokāls jautājums. Jā.
Kaip šajā laikā karu apturēt nevar?
Karu, es domāju, karš tiks apturēts. Jautājums ir, kāds būs tas veids, kā tiks apturēts karš, vai tas būs miera līgums, vai tas būs neformāls pamieris.
Bet ne jau ANO nopelns.
ANO nopelns ir tas, ka tā veido šo te visas starptautiskās sabiedrības viennozīmīgi. ANO arī skaidri pateikusi, ka tā ir agresija. Ja? Un ANO arī nekad nav atzinusi Krimas iekļaušanu Krievijā. Ja? Ukrainas starptautiskās robežas ANO ietvaros joprojām ir tāds, kā tas bija 91. Gadu. Tā kā es saku, tas, un es maz nerunāju, teiksim, pa visu humanitāro palīdzību vai kādu citu palīdzību, kas tiek nodrošināta, vai pasaules veselības organizācija, kas ar vakcīnām un citu ir nodrošinājusi reālu infekciju neizplatīšanos pasaulē. Jā. Tā kā ir vesela rinda vienkārši tie jautājumi, kas nav jārisina lokāli, jā, jo viņi jau ir starptautiski nostiprināti, ja, tā skaitā ANO ietvaros.
Ārlietu ministra Baiba Braža.
Es teicu, mēs arī savu Krievijas armijas izvešanu internacionalizējumu ANO, mums bija vairākas rezolūcijas, tā skaitā Krievija bija spiest viņām piekrist. Arī mēs ANO nodrošinājām, ka tik pieņemta rezolūcija, ka nav Baltijā cilvēktiesību pārkāpumu, ja, un Krievija bija spiest tam piekrist.
Mada Rudzīte no 360 TV, Ieva Strasdiņa portāls LSM. Paldies, laiks beidzas. Jābeidz. Rīt kruspunktā, kā jau piekdienās, pārlūkosim nedēļas aktualitātes, droši vien skolēna dziesma, deju svētki, tur stāsts ap grupu Jumprav, droši vien ar Baltika arī būs rīt jāpārunā ziņojums par to, bet šodien kruspunktā izskan producenta Evi Junām, studijā bija Aidis Tomsons.